Et infrarødt kamera måler varmen i væggene, taget, vinduerne, ovnen. Alt i nuancer fra næsten hvid til mørkerød. Vinduerne koldere end taget. De holder bedre på varmen indenfor. Rynkerne i panden bliver til skarpt skårne striber, der er 4 grader varmere i bunden af rynken ind mod kraniet, end på den yderste del af rynken, der vender ud mod verden.
Velkommen til dig, Cindy. Tak. Cindy Lynn Brown. Du er dansk-amerikansk lyriker.
Ja.
Du er født og opvokset i Aarhus.
Ja.
Og så har du boet og arbejdet i Paris. Og senere i podcasten, så skal vi også med dig til Indien. Men allerførst, det vi hører i baggrunden, det er et lydlandskab, som du har kreeret på et kursus, som vi begge to har været på.
Ja.
Lad os lige høre lidt mere af det.
Og øjnene,
og øjnene,
øjnene er varme,
øjnene,
og øjnene,
og
øjnene er varmere endnu,
øjnene,
er varmere endnu,
øjnene er varmere endnu,
øjnene er varmere endnu,
øjnene er varmere endnu,
øjnene er varmere
endnu,
øjnene,
øjnene
er varmere endnu.
Øjnene
er varmere
endnu.
Øjnene er varmere endnu. Stak jeg fingeren ind i dit øje? Stak jeg fingeren ind i dit øje? Stak jeg fingeren ind i dit øje? Ville jeg brænde mig?
Vi har begge to været på kursus, som har løbet over 4 gange i Dansk Forfatterforeningens regi.
Ja.
Hvordan var det for dig at være på det kursus?
Jamen, det var super inspirerende. Jeg har prøvet at arbejde en lille smule med lyd før, men uden at kunne ret meget teknisk. Altså, og nu åbnede det bare så mange nye døre, og jeg har rigtig meget lyst til sådan at lave soundscapes og eller lydlandskaber på dansk til en masse tekster og afprøve alle de ting, vi har lært. Jeg har altid følt eller vidst, at der var en stor musikalitet og rytme i lyrik i forvejen. Altså det er sådan en genre, der ligesom allerede taler meget med lyd. Lyden af det, der bliver sagt, er medbetydende til digtets helhed, ikke? Så det giver rigtig meget mening at arbejde med det. De sidste flere år har jeg undervist blinde i at skrive, og i al den tid altså hørt dem brokke sig over, at der mangler lydbøger, som er mere eksperimenterende og crazy og sådan noget, og at der mangler lydbøger, hvor det er forfatterne selv, der laver deres lyd. Jeg har jo læst op af mine tekster ved mange lejligheder i mange år, ikke? Men det med så at lave en decideret lydflade, der passer til den tekst, eller som udvider den tekst med nogle andre perspektiver. Ja, det synes jeg er spændende. Et nyt redskab, der trækker nogle hegnspæle omkring det der digt i alle mulige retninger, giver det alle mulige ekstra faconer. Den lille smule, jeg har nået at lege med det på kurset, så er det sådan noget i den retning.
Det kursus, vi har været på, er løbet over 4 gange, så vi har sådan haft god tid indimellem til at lave noget. Du har jo faktisk bidraget med 2 tekster til den samling af festivaltekster, der er lagt ud som podcast.
Ja.
Det er teksten Stærk Kvinde.
Ja.
Og så Cat Lady.
Ja.
Og der legede vi jo faktisk også med at lægge lyd på. Ikke så raffineret som det, vi lige har hørt, men der var vi jo også færdige med kurset.
Ja.
Men sådan lidt mere.
Der var vi lige den spæde start.
Ja. Skal vi høre Stærk Kvinde eller Cat Lady?
Så lad os tage Cat Lady.
Den kommer her.
Hver af Catladies katte har sin egen hvide sofa, sin egen lyseblå hængekøje eller sin egen stribede badering at sove i. Catlady sover selv til langt op på formiddagen, til den lykkelige lyd af spændende katte. De nusser meget i Catladies hus, og de leger og chiller og spiser tunmus med chips i solstrålen. Catlady tager flere lange bade dagligt. Hun nyder at stå og dagdrømme under den varme bruser. Hun arbejder nogle timer hver aften ved sin skærm. Det er nok til at forsørge hende og kattene. Det er sådan, hun vil have det, fleksibelt og frit, og uden at mænge sig med travle, grå pligter for solen og dynerne og fuglene, for ikke at miste det, hun har mødt, dengang hun endnu strejfede. I Catladies hus må alle gøre, som de vil. Lege med nips og krasse i toiletpapiret og insistere på at blive rørt og elsket og drikke havremælk af høje, lækre glas eller se nostalgiske film en helt lang forårsdag, hvor lyset vælder ind gennem de vestvendte kæmpe vinduer.
Da jeg hørte det først, så tænkte jeg, det spurgte jeg også om du slog katten.
Ja, nej, den var bare, det var sådan dens udtryk, når den ville have mad, eller den ville kæles, eller et eller andet. Og så, ja, så optog jeg lidt, og på det tidspunkt arbejdede jeg slet ikke med lyd. Jeg synes bare, det var så specielt, at jeg af en eller anden grund, så tænkte jeg tager lige en lille snas af den her kat. Men det er jo så blevet meget mere ops på, igennem kurset, det der med at gå og optage lyd rundt omkring i verden, når man går forbi, ikke? At der er så mange fantastiske lyde.
Jeg synes, det var dejligt, hvis du vil læse en af de tekster, som du har med.
Ja. Den her tekst fra din lille darling, som hedder Samhør. En susen i mørket fra ventilation. Vi bruger ikke aircondition. Vi foretrækker åbne vinduer uden skodder. Vi ved, at frisk luft er sundt alle måneder i lungerne. Husk at strække ud efter en kongeørn. Kongeørnen lever på Vestamager og letter ligesom SAS og Stirling ud over havet. Ofte ser jeg fugle, der ikke er ørne. Og ofte ser jeg fly uden nødhjælp og bomber. Vi er blevet så moderne, siger vi. Al den information, siger vi, skævt. Reglerne ophævet, normerne opløst. De eneste love, der gælder, er janteloven og lukkeloven. En lykke som vores er sjælden, den flagrer, urørligt ligesom timian køllesværmeren over orkideerne ved Møns klint. Ikke røre ved vingerne, sart støv sprudler i lyset. Vi ved godt, hvad vi snakker om. Vi ved godt, hvad vi mener. Det er nok at nævne, at Maud, der virkede så skrøbelig, var super cool, da det galt. Jeg venter, mens vi synkroniserer.
Hvordan arbejder du med dine digte?
Jeg arbejder sådan på en bog ad gangen, så der er ligesom der er et tema, der gør, det, jeg er i gang med, hænger sammen, har en kerne. Og så er det ligesom en slags undersøgelse af det tema. Og nogle gange har jeg allerede på forhånd en struktur ind i hovedet, som så godt kan ændre sig undervejs med sådan et billede af cirka, hvor mange tekster jeg kommer til at behøve, og nogle underinddelinger, nogle kapitler. Og så har jeg måske nogle linjer, der bare dukker op, eller jeg ved, at jeg synes, der mangler et eller andet bestemt hjørne af det her tema i bogen, eller et eller andet, så går jeg sådan ud af den vej, så kommer det an på. om det bare er sådan et indfald, en trang, som jeg lige har et øjeblik, og så sidder jeg og skriver lidt, og så senere redigerer jeg lidt, eller om jeg sådan har mange dage i træk sat af til kun at arbejde på det her, ligesom på et refugie. For eksempel, fordi så kan jeg bare stå op og drikke kaffe, og så sætte mig til at starte der, hvor jeg slap i går, og så skiftevis skrive og redigere. Og
det vi lige har hørt, som hedder samhør, hvordan startede det med det? Er du et billede, eller en stemning, eller en linje, eller hvordan?
Altså, det er så fra den bog, Din lille darling. Måske nok er den bog, jeg har haft størst besvær med at skrive af alle mine bøger. Fordi jeg havde virkelig svært ved at finde en form og en struktur, der fungerede. Og den var også hen hos min redaktør mange gange og kom tilbage sådan, som den eneste sådan, i så mange omgange.
Så du er et smertens barn?
Det kan man sige, og der er stadigvæk ting, efter den kom ud, som jeg sådan tænkte, skulle det nu have været sådan, eller skulle det i virkeligheden have været på en anden måde, men så ved jeg ikke lige, hvordan. Den handler både meget om erindring, der er en barndomserindringer og arbejdserindringer og sådan noget med fra mit liv igennem bogen. Og så har den nogle inddelinger, som ligesom gerne vil undersøge, hvad kultur er. Ja, som du har nævnt, så er jeg selv dobbelt statsborgerskab og vokset op med både amerikansk og engelsk og dansk i min barndom. Vi boede også i England, og jeg har boet i Frankrig, og har svært ved at føle mig sådan 100% som noget fra et eller andet. Ikke? Føler mig aldrig sådan helt som dansk, og heller ikke helt som amerikansk, og heller ikke alt muligt andet. Så det er sådan en eller anden undersøgelse, hvad er det egentlig kultur består af. Så i den her, der havde jeg nogle af de der elementer, der så måske ikke var formet som sætninger, men altså sådan noget som åbne vinduer uden skodder og frisk luft og sådan noget. Det er sådan en meget dansk tilgang til, at det er meget sundt, ikke? Hvor jeg for eksempel
i Frankrig, det er sådan næsten lidt karikeret.
Ja, hvor i Frankrig har jeg tit oplevet, at der er det der friske luft, og så skynder de sig at lukke skodderne. Så savner jeg de der åbne skodder, ikke? Og jeg kan også huske konflikter for mange år siden, da jeg arbejdede i en børnehave med forældre til udenlandske børn, der synes det var synd, de der børn skulle ud, når det regnede, og når det var sne, og når det var koldt, blev ved med at sige, at de får lungebetændelse, hvis de får kold luft i lungerne, ikke? Og de danske pædagoger, jeg var jo bare sådan en medhjælper, ikke? Så jeg havde ikke sådan en holdning til det, men som blev ved med sådan at sige, nej, det er sundt, og børn skal have frisk luft, og man skal luft ud hver dag, og sådan noget, ikke? Så jeg har hørt den der sådan konflikt flere steder. Ja, det er bare en enkelt linje, ikke? Så det er jo ikke et kæmpe tema, men det er bare sådan et eksempel på noget, som hvis man aldrig stiller spørgsmålstegn ved det, så tager man det for givet. Ja, ja, frisk luft, det er sundt, ikke? Og det skal man have, og det er også godt mod stress, og det, der er også indeklima. Der er alle mulige grunde til, at det skal man have. Men andre kulturer har en anden holdning til frisk luft, som ikke nødvendigvis er godt. Også da jeg besøgte en veninde i Seoul, hvor hun sagde, jamen der er jo så meget forurening udenfor, og jeg har en ventilation. Hvis du åbner vinduerne, så kommer det ind i lejligheden. Det skal det jo ikke. Altså, så igen en anden holdning til, hvad frisk luft er, ikke? Så sådan nogle små begreber, som man meget hurtigt kan komme til bare for at tage for givet, hvis man ikke ser andre perspektiver på dem, ikke? Eller bare sådan det at forstå, at det alt sammen er kultur. Det betyder ikke, at det er en løgn. Det betyder heller ikke, at det er sandt. Det betyder bare, at det er et verdenssyn, der ser frisk luft på den måde, ikke?
Er det noget særligt, lyrikken kan, det med at sammenstille nogle ting, som er forskellige, og som op i vores hoveder giver sådan en lille eksplosion? Fordi du starter med at snakke om ventilationsanlæg, ikke? Ja. Og så lidt efter, så nævner du en ørn og noget fritflyvende. Det er jo ting, der sådan kolliderer, men det skaber jo samtidig nogle billeder. Er det noget særligt, som lyrikken kan? Fordi der er skøn i naturen jo anderledes. Men lyrikken, den har, jeg kan ikke sige, den har en chok-effekt, men den har sådan nogle, man tænker, nå, okay.
Ja, det vil jeg da give dig ret i, at det er det. Man kan aldrig sige aldrig. Selvfølgelig kan man godt have nogle overraskende billeder i romaner. Det der. Men den der frihed, man har i lyrik til at hoppe fra det ene til det andet og påstå, at det er det samme, den benytter jeg mig selv meget af. Altså, der er også mange måder at skrive digte på. Man kan også skrive mere narrativt og holde sig til et emne, eller man behøver slet ikke at bruge billeder og sådan på den måde, der er ikke regler. Men jeg vil sige, at det nok er karakteristisk i alle mine bøger, at jeg altid bruger mange billeder. Altså, at jeg ser digte som malerier, ikke? Og for et kunstværk, der kan man jo også godt tegne en ørn og et ventilationsanlæg ved siden af hinanden og sige, se, de er på det samme lærred, så må de jo være det samme sted. Og så er det bare sådan, ikke? Og så må du tage det ind. Så ja, det er noget, poesien er rigtig god til, hvis det er det, man gerne vil, og det er noget af det, jeg gerne vil. At man ser sammenhænge på tværs af ting, vi ellers har proppet i forskellige kasser.
Vil du vise os et lærred mere?
Ja. Så tager jeg et her fra Dealbreaker. Dealbreaker har undertitlen Hver nat smadrer jeg mit ansigt med bølger. Og digtet hedder Lost. Salamien tørrer ud i sin snor i solen. Hver dag skulle vi mødes. Vores fingerspidser rører ved hinanden. Trippe i hastige skridt gennem nye byer. Lad os kalde dem europæiske hovedsteder. Med floder og kopper med opvarmet mælk. Lad os finde en gammel pomfrit under bænken og tykke den længe med alle mine skæve tænder, før vi spytter den ud på kajen med form som et hjerte. Hvor er du henne, når du modtager min flaskepost, adskillige år fra nu? Langsomt skifter huden farve og tegner nye mønstre i ansigtet. Hurtigt vokser svulsten under huden. Et kys kan sidde fast mellem læber og kinder i al evighed. Lige meget hvor mange kort jeg tegner over byen, bliver du ved med at fare vild.
Det er jo spændende i forhold til det andet digt, fordi det giver jo næsten sådan en kærlighedshistorie fra sig. På en eller anden måde. Når du starter med at sige det der med, at
I må bølger, eller hvad? Hver nat smadrer jeg mit ansigt med bølger.
Det er da godt nok voldsomt.
Ja, det er så undertitlen til den samling, der hedder Dealbreaker, hvor kernen i den er søvnløshed. Og den er bygget op i nogle faser, altså sådan fire faser for en normal søvncyklus. Så den hedder ligesom sådan fire naturlige kapitler, og hvor stemningen så er lidt forskellig i de der faser.
Hvordan kom du på den undertitel?
Det er en linje fra et af digtene, ikke? Det er sådan et eller andet i skismet mellem søvn og søvnløshed. Bølger, det er jo også den der frekvens, også en lyd, ikke? Når man er vågen, er man på en frekvens, og når man er i let søvn, går man længere ned, og når man er i drømmesøvn, lidt længere ned, og når man er i dyb søvn, så er man helt nede på sådan en meget, meget dyb frekvens. Så de der bølger, det er sådan også den frekvens. Og så er det jo et eller andet med, både hvis man sover, og hvis man får sin dybe søvn, så rydder man op i sin hukommelse, og så frasorterer man ting, man ikke vil huske længere, og lærer ting, man gerne vil huske, og som hjernen på en eller anden måde gør for en, ikke? Så man smadrer også noget, ikke? Men når man ikke sover og har haft sådan en søvnløs nat, så smadrer man jo sin hjerne på en anden måde, fordi man ligesom ikke får ny energi, og ansigtet er træt og mørkt, og man kan ikke tænke klart, og ens energiniveau kan ikke komme op på den normale frekvens, og man kan ikke fokusere og koncentrere sig på den måde, som man egentlig helst skulle for at fungere, ikke? Så på en eller anden måde, så smadrer man jo både med søvn og med søvnløshed et eller andet ind i sit hoved hver nat. Så hvis den linje står for sig selv, et eller andet i det rum, der foregår, ikke? Et eller andet voldsomt, fordi at søvn og søvnløshed i virkeligheden begge to er nogle voldsomme processer, selvom søvn kan virke meget fredeligt.
Hvad betyder lykkerik for dig? Fordi du eksperimenterer jo meget.
Ja.
Har du altid gjort det? Du fortalte tidligere, at du allerede som 4-årig, der skrev du din første digte, så du har jo et langt forfatterskab bag dig. Og hvor gammel er du i dag?
Jeg er 50.
46 år har du skrevet?
Ja. Dengang så ved jeg, der eksperimenterede jeg nok ikke så meget. Det var bare sådan lige ud af posen på en eller anden måde, ikke? Men jeg synes, jeg ret tidligt begyndte at eksperimentere med forskellige udtryksformer. Eller jeg har altid haft lyst til, at den næste ting, jeg lavede, skulle være noget andet end det, jeg lige havde gjort, ikke? Før min første bog udkom, der havde jeg også skrevet
en hel... Og hvor gammel var du der?
Det var ret sent. Det var i 2009, at den første hele, altså debutsamling kom. Inden da havde jeg haft ting i Hvedekorn og i forskellige tidsskrifter i USA og Danmark og sådan noget, ikke? Men den første bog kom der. Og inden den kom, der havde jeg faktisk skrevet en komplet samling, men som aldrig udkom. Tænker i dag, at den skulle sikkert redigeres meget, hvis jeg ville have den ud nu, og nu har jeg så mange andre idéer, så jeg kommer nok ikke til at at vende tilbage til den. Den hed Tøven før daggry.
Smuk titel.
Ja, og jeg synes også stadigvæk, at nogle af teksterne faktisk er meget spændende i den, ikke? Men de ligger bare så langt fra alt, hvad jeg laver nu. Altså, den er ekstrem ordrig. Så jeg har ligesom hele tiden skulle lave nye benspænd for mig selv. De første tre bøger, der udkom, de havde altså af mine digtsamlinger, de havde så lange linjer, at de lå ligesom de lå ned i stedet for at stå op, fordi jeg havde de der lange linjer.
Så man skulle vende bogen om?
Nej, altså den vendte sådan, ikke? Men altså det var sådan en bog i sådan en lang bred format eller hvad det hedder, ikke? Så fordi jeg havde de der meget ordrige tekster stadigvæk og meget lange linjer, for der var ligesom hele tiden mere og mere der skulle med, og på andre måder er de meget forskellige, de tre, men det var ligesom på et tidspunkt sådan et benspænd for mig selv, at nu skulle jeg skrive noget kort, og så lavede jeg sådan en lille bitte bog, der hedder Game, som jeg lavede på et sæt spillekort. Hvert eneste digt har kun 52 ord, altså så der lavede jeg ligesom sådan, tvang mig selv til at gøre noget helt andet, end det jeg var vant til, og så er det sådan en lille bitte håndsyede ting.
Det lyder næsten som unika.
Jamen det er det, altså jeg fandt sådan et sæt vintage spillekort, og så brugte jeg ud af det ene sæt, hvor alle kort er forskellige, altså de fire dronninger ser helt forskellige ud, og så er der sådan ligesom små billeder på dem alle sammen. Og så lavede jeg sådan, at hver bog skulle have et som forside og bagside. Og der var også yoghurt med, så det blev 27 bøger, og så var der ikke flere at syde dem og så videre, og det var mega sjovt. Ja. Så der fik jeg også smag for at lave noget mere med billedet og noget mere sådan visuelt. Ligesom jeg nu har fået for lyd, ikke? Så sådan, på den måde, så kan jeg give mig selv sådan nogle benspænd, og så sige, okay, altså nu skal jeg gøre noget helt andet, end det jeg lige har prøvet. Noget, som jeg lige nu synes er svært, og så ligesom dykke ned i det. Jeg har også skrevet noveller, og jeg har også skrevet en roman sammen med en anden, og jeg har også nogle idéer til romaner, så det er ikke fordi, at jeg vil udelukke, at jeg kommer til at gøre det igen, men altså min kerne vil altid være poesien, ikke? Det er det der med at lave de ordbilleder og kunne stille nogle spørgsmål og kunne sætte nogle ting sammen og pege på noget, jeg ikke forstår uden at finde noget svar på det i stedet for sådan at skulle følge en lang linje og en karakter der udvikler sig og sådan noget, selvom jeg nyder at læse romaner, så det er ikke der, hvor jeg brænder mest selv, altså sådan.
For et par år siden så fortalte du mig om en digtsamling, som du skrev på eller arbejdede på med portrætter.
Ja.
Det var det, du fortalte mig, der gjorde, at undertitlen på årets festival, Verden er fuld af veje, en festival om drømme og portrætter, det var derfor, jeg satte det på, fordi det satte sig simpelthen op i baghovedet på mig. Det der med at lave lyrik og så lave portrætter. Da jeg så fik nogle af teksterne, så var det jo faktisk ikke rigtig lyrik, sådan som jeg tænkte på det, vel? For jeg synes, de er så tæt på næsten at være skønlitterære. Så det er sådan et mellemområde. Jeg havde...
Dem du fik, de var meget kort prosa-agtige, men der er også nogen i, som er mere lyrik-agtige. Men rigtig mange af dem er, som vi har hørt allerede, Cat Lady er derfra. Ikke? Beskrivelser af personer er kort prosa, kunne man godt.
Du har lavet mange eksperimenter, og du har også lavet nogle sammen med en kollega inden fra Forfatterforeningen, som du så også er kæreste med, Kenny Krabat.
Ja.
Jeg sidder her med en af jeres udgivelser, som hedder A til B, Z til fisk. Den er vildest talt underlig. Men den er også meget fascinerende. For et par år siden, der læste I et uddrag op sammen på festivalen. Det synes jeg lige, vi skal høre.
Verden gør mig ydmygt, siger hun.
Gør jeg?
Siger han. Ikke mindst dig, siger hun.
Han tager hendes hånd.
Og efteråret, siger hun. Gør mig utålmodig.
Gør jeg?
Siger han.
Siger han, komma, kærlighed er alt, siger han.
Given er alt,
siger hun. Kærlighedsgiven er alt, siger han. Man ser på hende.
Kærlighed findes ikke,
siger hun. Jeg elsker dig, siger han.
Tak. Siger hun. komma, alt drømmer jeg, siger hun.
Og når vi vågner en ny dag,
siger han. Vågner, siger hun. I morgen findes først i morgen. Drømmen er fucking virkelig, siger hun. Drømmen er nu.
Han lukker øjnene og ser hende. Siger han, komma, alt er i balance, siger han.
I forhold til hvad?
Siger hun, alt er et, siger han.
Hun kysser ham hårdt.
Au, siger han.
Ja.
Siger hun, alt er to.
Mindst, siger hun, komma. Alt gør mig nysgerrig, siger hun.
Åben,
siger han. Åben som en slutning.
Deres næser rør ved hinanden. Eller åben som en begyndelse.
Same, same,
siger hun.
Ja, det var en god oplevelse. Det var en god dag, den der. Dag der. Det var sjovt. Altså, og vi har været ude og læse op med den en del. Nu er det så nogle år siden, ikke? Men den er sådan, ikke sådan, som jeg normalt skriver, heller ikke sådan, som han normalt skriver. Så det var et eller andet tredje, som vi skabte sammen, som formede sig. Den kan man sige, den nærmer sig jo drama, fordi det er replikker, og så alligevel er det ikke drama, men den smager lidt af det, ikke?
Du har også rejst meget.
Ja.
Lad os tage med dig.
Ja.
Til Indien. Og det her er et uddrag fra podcasten i 2020, hvor du lige var kommet hjem fra Indien. Hvad var det, vi hørte her, Cindy?
Det var forskellige gadelyde fra Chennai i Sydøst-Indien. Fået sådan et residence på et universitet, så der var der sådan set forholdsvis stille, men ellers var det inde i sådan IT-område med IT-virksomheder og universiteter. Men lige så snart man så kom ud fra det område, sådan halvanden kilometer væk fra universitetet, så var der sådan en stor hovedgade, som gik ind til centrum af Chennai. Chennai er sådan en lang, smal by, omkring 100 km lang, tror jeg. Vi fik at vide en chauffør, så der var omkring 30 km ind til centrum, og hele vejen derfra og helt ind til centrum, som også er kæmpestort, der var der den type lyde. Der var tæt trafik med de der små rickshaws, der så smyger sig ind og ud mellem bilerne. Det hele er meget, på en eller anden måde meget organisk. Der er ikke sådan de store uheld og sådan noget, men der er de der busser og lastbiler, og så er der personbiler ind imellem, og så er der de rickshaws, og så er der cykler og motorcykler, og så er der gående, der også går ned på vejen, og hunde, og som om alle, der var der sådan en plads, så går de helt hen indtil der ikke er plads mere, og er der måske lige plads til en cykel mellem rickshawen og busserne, og så er der måske lige plads til en. Det kører ikke så hurtigt, fordi de er så tæt, men der er hele tiden ligesom bevægelse, så der er hele tiden sådan et vist støjniveau, kan man sige, ikke? Trafik og hunde og mennesker, og så alle de der
fantastiske farver, der er alle vejene også. Altså deres tøj og deres bygninger, og der er ikke noget med sådan, og nu holder vi alle bygningerne på den her vej røde, eller nu holder vi dem alle sammen gule, eller nu skal det passe ind. Altså, det er bare sådan, så er det ene tyrkis med orange vinduer, og det næste er lilla, og så er der et blåt og et grønt vindue, og et stribet tag og med gul og hvid, og så er der blomster, og altså, de går fuldstændig all in det hele, ikke, med farver, og det gør mig helt vildt glad, sådan at være omgivet af farver, altså, det kan jeg så godt lide. Så.
Var det første gang, du var i Indien?
Nej, det var anden gang, jeg var i Indien. Jeg var der i vinteren 14-15 på et AMU residency, som var uden for Bangalore, men ude i sådan en landsby, Sangam House, som ligger sammen med en danseskole. Og det gjorde det dengang, nu er det sådan blevet mindre og rykket ind til en by. Det var meget anderledes. Altså da jeg lige kom den her gang, så var jeg sådan lidt, nå, skal jeg være i sådan en IT-by her, hvor der bare sådan er højhuse, og man kan ikke se noget indisk, og der er ikke noget sådan lige i nærheden. Men da jeg så havde mødt de studerende og havde vendet mig til det og sådan noget, så synes jeg også, det var rigtig fedt. Men det var to meget forskellige oplevelser. Det der sådan landlige Indien med marker og træer, og så det her sådan industriby eller sådan en IT-by.
Fortæller mig, at du er bange. Jeg ser de voksne haste ud af toget, som om noget var lige hælende på dem. Du må ikke vente på mig. Jeg kan ikke udholde venten. Jeg har ingen plads inden i til en, der venter. Jeg må gå langsomt. De voksne ser altid væk. Fornuften spiller ingen rolle. Forsøger de at undgå præsidentens ansigt på forsiden? Præsidenten, en handskedukke. Præsidenten er ikke konge. De voksne vil ikke have morgen. Der findes morgener, der smuldrer, før de er begyndt. Skærmen viser den seneste meningsmåling, den nyeste bombe, det dødeste barn skyllet op i verden, og dagen stivner som cement. Jeg kan ikke fordøje nyhederne i dag. Håb er en skær, frostklar morgen. Jeg kan ikke lukke øjnene og få det til at forsvinde. Sidder på badeværelsegulvet. Græder. En sms fra dig kommer fejende, som det knus, jeg manglede for at kunne bære resten af dagen i mig. Mærke verden uden at splindres. Hvert sekund græder nogen et sted i verden. Nogen bliver født. Kvidrende, hoppende, rullende forventning. Nogen slikker deres læber, og nogen indser, at de er forelskede. Nogen vrider sig under dynen med vidt åbne øjne. Fred er et tomt rum, jeg sætter mig selv i for at finde ord og billeder, jeg behøver. At se nogen vokse og lykkes med deres kampe. En craving efter berøring, efter omsorg. Voksne, der søger en fremmeds touch. El pueblo unido. Vi genkender os selv i hinanden, i vores menneskehed. I at føle sig sulten, søvnig, snavset, ensom, stolt, nysgerrig, elsket. Du fortæller mig, at du er bange, sagde Brecht. Men angsten kan du arbejde med. Det er ligegyldigheden, der er farlig. Et sted i denne verden hjælper nogen deres bedste ven, og nogen fodrer de vilde fugle. En cirkel, jeg slutter om mig selv med elementer som baby, latte, svaner på en klar, kølig himmel, midnatsgløder, solidaritet, en spændende kat, en fuglerede, en blank sten i vandet. Fred af bjerge, der ikke flytter sig, uanset hvad du siger, nasty woman, uanset hvor højlydt. Nogen hjælper en ældre medpassager med at tjekke ind, nogen hengiver sig til musik, nogen svømmer i havet. Kærlighed, en bølge af gylden, varme, glæde, flyder gennem kroppen. Du, der spiller med brækkede fingre. Hvis du kan synge for fred og frihed, kan vi også. Vi er hinandens helte. Nogen skærer sig i fingeren. Nogen fortryder deres stemme. Nogen planter et træ. Nogen kalder på deres mor. Fred er fravær af frygt. Usikkerhed, vold, våben, råbende forældre. Jeg ser de voksne ønske at få nogen til at smile. Fred er havet, der strækker sig og forbinder alt, der er adskilt. Havet, der for evigt bliver præcis, hvor det er. Verden er stadig blå, dinglende i universet. På afstand er alt hav og harmoni. Når der ikke findes mere konflikt i verden, vil jeg skrive om frugt.
Festivalen handler om portrætter, og det er jo til dels på grund af den digtsamling, du selv har lavet. Men du har også en særlig indfaldsvinkel til det.
Lige nu er jeg ved at lave for en mand i Birkerød, som er i 80'erne. De to sidste, jeg har lavet, har faktisk været for lidt yngre folk. Men altså, det er folk, der gerne vil skrive deres liv ned, og som ikke selv kan skrive det.
Og hvorfor vil de det?
Altså, med de ældre der, så er det jo typisk for at give det til familien, for ligesom at bevare nogle minder og noget historik og noget tidstypisk fra de forskellige tider, eller nogle ting, som har været vigtige i deres liv, som de synes, at deres børn og børnebørn skal have med.
Hvordan er du kommet i gang med det?
Ja, hvordan kom jeg i gang? Det er mange år siden. Det er ikke, fordi jeg laver så mange, men de kommer sådan drøbende til mig, fordi at jeg har lavet nogen, ikke? Så der er sådan et eller andet, så siger nogen, om hende der, hun laver det, så spørger hende. Jeg startede sådan et lille firma med det sammen med en veninde i Odense for mange år siden, og hun blev meget hurtigt træt af det. Hun lavede altså den allerførste, som hun så primært lavede, og var jeg lavet en sideløbende. Der blev hendes kunde utilfreds, og det var nok ikke min venindes skyld, men det var fordi, at den her kvinde havde en helt masse uforløst vrede imod sin mor, som hun ikke rigtig selv havde erkendt. Så da teksten blev skrevet ned, så lød den meget, meget vred. Og så blev hun ked af det, og kunne ikke genkende sig selv i det. Det kunne hun ikke dele med min veninde der. Så sådan noget der, altså, det bliver for meget. Men så havde vi firmaet sammen i et par år, hvor jeg så lavede livsfortællingerne, og hun lavede kontrakterne og læste korrektur og lavede regnskab og sådan alt det der udenom. Men så løb det sådan ligesom ud i sandet, men så er jeg bare blevet kontaktet. Jeg har ikke sådan været opsøgende på det, fordi det er også sådan et kæmpe stort arbejde, og så har jeg altid været sådan lidt i tvivl om, om jeg egentlig ville eller hvad, fortsætte med det. Men så de sidste to, jeg lavede før den jeg gang med nu, det var sådan fra yngre mennesker. Og den ene var faktisk super spændende at lave. Det var en kvinde, der var blevet adopteret fra Korea, og har haft et lidt turbulent liv i Danmark, men på et tidspunkt fandt sin familie i Korea og fandt ud af sin baggrundshistorie og sådan noget. Det er der så mange af nu, ikke? Der lige er, det er jo sådan højaktuelt nu, det lige er kommet frem, ikke? Men det er også en ret speciel historie, og klikkede virkelig godt og sådan noget, ikke? Og hun ville ud og holde foredrag og sælge den og sådan noget. Hun har en lille butik i Svendborg nu, hvor hun så blandt andet også sælger den og laver alle mulige ting og sådan noget. Så det var meget givende.
Så hun har lavet den som en bog?
Ja, den er udgivet som en rigtig bog. Og også flot og sådan noget. Der er flere af de andre, der også har fået dem tryk som bøger, men kun i 30-20 eksemplarer eller et eller andet, ikke? Men
til familien?
Ja, men hun har fået forløb i 200, og altså de første 100 solgte hun, og har fået et oplag mere. Og vi havde også en grafiker indover og sådan noget, så det så godt ud og sådan noget. Og den er ret spændende faktisk, hendes historie. Ikke?
Vil du vise os et andet af dine lærere?
Ja. Ord krydser grænser. Digte kan forandre liv. Jeg har set det ske, siger digteren fra Nigeria, der også er jurist og politisk aktivist. Digterne er en stamme, menneskeheden en stamme. Digterne taler fællesstammens sag. Digteren fra Vietnam spiller guitar og er inspireret af Bob Dylan. Vi skal have digtene ud på gaden, på skoler og arbejdspladser, siger digteren fra Colombia. Digtene tilhører folket. Folket behøver håb. En digteroplæsning kan organiseres på et par timer i Prag, på 3-4 dage i Kroatien og på cirka 7-8 måneder i Danmark. Digteren fra Armenien modtager en særlig pris for at skrive om folkedrab. Jeg gider ikke skrive digte om krigen, siger den bosniske digter, og jeg gider hverken skrive om fabler, heksekraft eller hungersnød, siger digteren fra et af de 43 afrikanske lande. Men så vil ingen udgive mine digte. Mine farver er sort kaffe, blå fisk og rød vin, siger digteren, der hader kulde, som indledende præsentation af sig selv. Og i dag er himlen grå og skyldbetynget. Håber den er anderledes, hvor du er. Digte skaber værdighed, siger digteren fra Nepal. Det er værdigheden, der gør os menneskelige. Den belgiske digter udvandrer i protest mod som den eneste kun at få lov at læse sit digt op på ét sprog, men bliver dog hentet igen af arrangørerne. Byen skræmmer mig, siger min unge kinesiske oversætter, der også er digter uden selv at vide det endnu. Skyskraberne er monstre i rustning, der okkuperer vores liv og den tid, vi kunne tilbringe med vores kære. Den japanske digter faster indimellem for at blive klar i hovedet, klar på den tekstudløsende måde. Den kroatiske digter sagsøger en anmelder over en dårlig anmeldelse. Den koreanske digter skammer sig over at arbejde i 7-Eleven for at få økonomien til at hænge sammen. Den sydafrikanske digter er blevet millionær ved at skrive en popsang for Gaddafi. Jeg var drug dealer, før jeg blev digter, siger digteren fra Australien. Poesien forener vores hjerter til ét fælles dunkende hjerte, siger den russiske digter. Jeg er altid blevet opfattet som mærkelig, siger digteren fra Indien, fordi jeg drømte om at have mit eget værelse. De fleste indere bryder sig slet ikke om at være alene i et værelse. Det er meget vestligt, det der begreb med personal space. Hver dag går jeg ud til hegnet og læser et digt højt for køerne, siger den svenske digter. De kommer altid hen og lytter. En dag sender den mexicanske digter lyden af en ko i Mexico til den svenske digter, som afspiller det for de svenske poesilyttende køer i stedet for det daglige digt. I Kina er det ulovligt at skrive digte om korrupt politi. Uden forfatterforeningen var jeg ikke blevet ved med at skrive, siger digteren fra Uganda. De har støttet mig på alle måder og vist mig, at kvinders stemmer tæller. Digtere er vigtigere end politikere og romanforfattere, siger digteren fra Bangladesh. Der findes intet mere ærefuldt værv. Jeg orker ikke skrive om identitet, siger digteren fra Danmark. Digtene indrammer mine ar, siger digteren fra Tyskland. Den slovenske digter samler som den første en antologi med LGBT+-digte fra alle lande i Europa. Den franske digter skriver om Grønland og klimaforandringer. Den afghanske digter bliver konstant stoppet for at vise papirer, mens alle vi andre får lov at passere. At skrive digte er en revolutionær handling, siger digteren fra San Francisco. I krig taber både bødler og ofre, siger den kanadisk-kuwaitiske digter. Det er en hæslig mur imellem mennesker. Min idé er poesi som angreb på hæsligheden. Lad os gøre verden pinlig med poesi, siger den polske digter, men det er vist nok en fortalelse. Digte er kærlighed, siger digteren fra Cuba. De kan fylde verden med uddannelse, retfærdighed og solidaritet. Jeg er ligeglad med poesien, siger digteren fra Shanghai. Lad os i stedet fokusere på digterne. Jeg orker ikke lytte til nutidens selvoptagede unge mandlige digtere, siger digteren fra den lille skotske ø. Af en eller anden årsag har deres tekster ingen kraft. Det er sexet at skrive i hånden, siger digteren fra Østrig. Poesien er nærværende i alt, siger den kurdisk-tyske digter. I ærmet, der laver ballade, og sommerfuglen på nippet til selvmord. Poesien er et rum uden ejerskab, siger digteren fra Portugal. Ingen kan leve af digtningen på Balkan, siger digteren fra eks-Jugoslavien. Derfor lever jeg i Østrig, hvor det er muligt, men det skaber det dilemma, at jeg er økonomisk afhængig af de samme vestlige institutioner, der har udnyttet mit land i årevis. Dem, jeg netop vil nedbryde med mine digte. Min ven er idømt 9 år bag tremmer for at recitere et digt, skriver den tyrkiske digter, og deler mit foto af en alvorlig 7-årig kinesisk digter foran sit første digt om håb på et blafrende lærred. Friheden kommer gennem poesien, siger digteren fra Panama, for sproget skaber vores forståelse af verden. Poesi er et våben ladet med fremtid. Digte krydser grænser, ganske som fugle uden pas og visum, siger den svensk-amerikanske digter. Vi deler alle den samme måne.